ซีดีธรรมบรรยายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกบรรยายเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2549
ท่านพระเถรานุเถระที่รักนับถือทุกท่านเริ่มตั้งแต่ท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ที่ได้เอื้อเฟื้อมาเปิดงานเป็นประธานตั้งแต่เช้าและท่านที่รู้จักกันสนิทสนมคุ้นเคยหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในท้องถิ่นโดยเฉพาะหลวงพ่อวัดเสือคือท่านพระครูโสพลสิทธิการซึ่งมีน้ำใจเมตตาอย่างยิ่งและขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทั้งหลายทั้งโยมที่เป็นชาวถิ่นศรีประจันชาวสุพรรณบุรีและโยมที่เดินทางมาจากถิ่นอื่นเช่นกรุงเทพทั้งท่านที่เป็นชาวถิ่นเดิมที่นี่แต่ว่าได้ออกไปตั้งหลักฐานในถิ่นอื่นก็ย้อนกลับมาเยี่ยมถิ่นศรีประจันนี้และก็โยมที่อยู่ในจังหวัดอื่นเช่นกรุงเทพก็มีน้ำใจให้โอกาสหรือจะเรียกว่าให้เกียรติมาร่วมในงานนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความมีน้ำใจเป็นกุศลก็ถือว่าได้มาทำบุญร่วมกันวันนี้ก็เป็นการที่ได้ทำสิ่งที่ถือว่าเป็นสิริมงคลให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีโดยที่มีน้ำใจก็เจาะจงมาที่อัตมภาพในเมื่อปรารภมาที่ตัวอัตมภาพเองก็เป็นเรื่องที่แน่นอนว่าเจ้าตัวจะต้องแสดงน้ำใจตอบแทนเมื่อไม่สามารถทำอะไรอื่นก็ได้แต่กล่าวเป็นวาจาก็คือขออนุโมทนาขอบพระคุณและขอบคุณขอบใจทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสามัคคีแล้วก็มีคุณธรรมเช่นมีศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในบุญในกุศลแล้วก็มีน้ำใจประกอบด้วยเมตตาธรรมไมตรีจิตมิตรภาพเป็นต้นรวมแล้วก็คือว่าทำให้เกิดความสามัคคีแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดงานขึ้นดังที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้แต่ในส่วนของอัตมภาพเองนั้นนอกจากอนุโมทนาแล้วก็ต้องขออภัยไปพร้อมกันที่ต้องขออภัยก็ที่เห็นง่ายๆก็คือควรจะมาตั้งแต่เช้าและเดิมนั้นทางคณะกรรมการก็จัดกำหนดการให้มาตอนเช้าด้วยแต่ก็ติดขัดต้องขอโอกาสว่ามาเฉพาะตอนบ่ายนี่ก็เหมือนกับว่ามีน้ำใจตอบแทนโยมไม่เต็มที่ก็เป็นเหตุให้ต้องขออภัยเมื่อขออภัยก็ต้องมีเหตุผลในการขออภัยก็จึงต้องขอโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลนิดหน่อยก็เป็นเรื่องไม่มีอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยความจริงเวลานี้ไม่ใช่โอกาสที่จะมาเล่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยกันแต่ก็ต้องขออภัยที่จะเล่าเล็กน้อยพอให้ได้เป็นส่วนอ้างอิงคือเหตุผลที่จะยกมาพูดแล้วก็รู้กันแล้วก็จะได้เข้าใจแล้วก็โล่งใจด้วยคืออัตมภาพนั้นก็มีปัญหาเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะในช่วงเช้าถึงเที่ยงนี่ไปไหนแทบไม่ได้เลยถ้ามีการไปฉันแล้วไปอันว่าต้องตัดไปเลยพูดง่ายๆสั้นๆรวบรัดว่า ฉันเพลหรือฉันเช้าก็ตามฉันเสร็จแล้วต้องรีบนอนภายในประมาณ10นาทีถ้ามิฉะนั้นจะเกิดปัญหาในสมองทีนี้ถ้ายิ่งมีเหตุให้อ่านหนังสือแม้แต่คำเดียวสองคำก็จะเกิดเรื่องใหญ่ก็ไม่ถึงกับใหญ่โตถึงเข้าโรงพยาบาลแล้วแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตในวันนั้นอาจจะเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีปัญหาไปวันหนึ่งสองวันสามวันตามปกติอาตมาจะไม่มีเลยเรื่องการปวดหัวปวดศีรษะไม่มีตั้งแต่บวชพระมานี่ปวดศีรษะมีอย่างเดียวคือเวลาเป็นไข้หวัดแต่ว่าเวลานี้ถ้าไปอ่านหนังสือหลังฉันแล้วก็เกิดปัญหาได้นี่ก็เรื่องหนึ่งก็ทำให้ไม่เฉพาะไม่ได้มาที่นี่ในตอนเวลาเช้าเพลเท่านั้นแม้แต่ไปที่อื่นก็ไม่ได้ไปไหนแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องระบบทางเดินอาหารเรียกง่ายๆก็คือเรื่องท้องนั่นเองธรรมดาคนถ้าเป็นเรื่องท้องเดินท้องเสียก็เพลียแต่ทีนี้ขอตมานี่ถ้าท้องเดินท้องเสียเช่นติดกัน 3-4 วันวันละ 4-5-6 ครั้ง 7 ครั้งสู้ได้แต่มันมีโรคที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยจะเรียกโรคหรือไม่ก็แล้วแต่ก็คือว่าไม่ต้องท้องเสียไม่ต้องท้องเดินต้องเรียกว่าท้องคล่องนะถึงท้องคล่องครั้งเดียวเท่านั้นแหละหมดเลยแรงแทบหน้ามืดเกือบทั้งวันระยะนี้ดีขึ้นก็เพลียมากๆแต่จุดที่กระทบกระเทือนที่สุดคือสมองสมองจะเพลียอย่างมากจนกระทั่งว่าบางทีนึกอะไรแทบไม่ออกคิดอะไรแทบไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งนี่พอดี 2-3 วันนี้จะมีปัญหานี้มากทีเดียวนั่นก็เลยจะต้องขออภัยเมื่อรู้ทราบเรื่องราวเหตุผลแล้วก็จะได้เบากันไปทั้งสองฝ่ายผู้พูดเองก็ได้ชี้แจงให้ทราบฝ่ายโยมได้ฟังก็ทราบเรื่องแล้วก็คงให้อภัยทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องของงานนี้ก็ไปอันว่าเป็นเรื่องที่ต้องอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่ชาวศรีประจันตลอดไปถึงชาวสุพรรณบุรีแล้วก็ตลอดไปถึงญาติโยมคนไทยทั้งหลายทั้งในกรุงเทพส่วนกลางทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท่านได้มีน้ำใจได้มาดำริคิดการที่ได้จัดให้มีสิ่งที่เรียกว่าชาติภูมิสถานปออประยุตโตขึ้นซึ่งได้ทำพิธีเปิดไปแล้วแล้วก็ยังได้ตั้งมูลนิธิชาติภูมิปออประยุตโตด้วยอันนี้มองในแง่หนึ่งก็คือเหมือนกับว่าไม่ใช่เหมือนกับว่าล่ะคือเป็นความตั้งใจที่ท่านทั้งหลายได้ให้ความสำคัญแก่อัตภาพบางครั้งก็เรียกกันว่าเชิดชูเกียรติอันนี้เป็นส่วนน้ำใจของท่านทั้งหลายแล้วก็มาตกที่อัตมภาพอัตมภาพเป็นผู้รับก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางเป็นจุดรวมน้ำใจนั้นกลายเป็นว่าอัตมภาพนี่มีดีอะไรที่ทำให้โยมเนี่ยได้มาแสดงน้ำใจมาเชิดชูเกียรติอะไรต่างๆนี่มองในด้านหนึ่งก็มองมาที่อัตมภาพแต่ในเวลาเดียวกันถ้ามองกลับอีกทีเนี่ยการจัดงานเนี่ยเป็นการประกาศคุณความดีของผู้จัดคือท่านไม่ได้ตั้งใจแล้วแต่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้จัดเนี่ยมีน้ำใจมากมายก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เช่นมีศรัทธามีศรัทธาในความดีมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามมีเมตตาหรือว่ามีพรหมวิหารธรรมทั้งหมดคือธรรมะของพระพรหมพระพรหมก็คือผู้สร้างงานขึ้นมานี่สร้างงานสำคัญเนี่ยทำให้เกิดมีขึ้นท่านทั้งหลายมีน้ำใจอย่างนี้แล้วก็ยังมีความสามัคคีเป็นต้นได้มามีความพร้อมเพรียงกันร่วมแรงร่วมใจกันทำงานที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้น งานนี้เกิดได้สำเร็จได้เพราะคุณความดีของท่านผู้จัดทำเพราะฉะนั้นการเกิดมีมูลนิธิก็ตามชาติภูมิสถานก็ตามนี่มองให้ลึกลงไปเนี่ยก็คือการประกาศคุณความดีของชาวศรีประจันนั่นเองและก็ความดีของชาวสุพรรณบุรีความดีของญาติโยมที่เกี่ยวข้องแม้จะในถิ่นอื่นที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ท่านมีน้ำใจมุทิตาตามหลักพรหมวิหารธรรมมาสนับสนุนส่งเสริมอย่างเช่นอาจารย์อำนวยจันเงินเป็นต้นนั้นอยู่ถึงกรุงเทพก็มาร่วมสนับสนุนโดยนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการจัดการดำเนินการให้เกิดมีสถานที่ละมูลนิธิดังที่กล่าวมาก็ไปอ่านว่าอันนี้เราจะต้องตระหนักไว้เพราะความมีคุณธรรมของผู้จัดสิ่งต่างๆนี่แหละที่จะทำให้ความเจริญก้าวหน้าเป็นไปได้ถ้าลำพังมีอัตมภาพมีคุณความดีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีไปมันก็จบถ้าไม่มีโยมทั้งหลายไม่มีชาวศรีประจันมาจัดมาทำมาเห็นคุณความดีมีคุณความดีมีคุณธรรมในตัวแม้ท่านเหล่านี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วงานนี้ไม่เกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นมองดูให้ดีก็ไปอ่านว่าเนี่ยกิจกรรมงานอะไรต่างๆที่เกิดนี้ขอย้ำอีกทีว่าเป็นการประกาศคุณความดีของชาวศรีประจันชาวสุพรรณบุรีและทุกท่านผู้ได้ดำเนินการทั้งหมดแต่ที่กล่าวมานั้นมองอีกทีก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันคือความสัมพันธ์ระหว่างกันก็อัตมภาพด้วยแล้วก็ทางชาวศรีประจันผู้ที่ดำเนินการจัดให้มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็มาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอิงอาศัยกันและกันจะเกิดมีขึ้นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เราเรียกกันว่าอิหลักอิทัปปัจจยตาหรือหลักปฏิจจสมบัติคือถ้าโยมไม่ปรารภอนุภาพโยมก็ไม่ได้ทำอันนี้แต่ว่าถึงมีอนุภาพแต่ว่าโยมไม่มีชาวศรีประจันไม่มีก็ไม่เกิดเหมือนกันนี่ความสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแต่เราใช้เหตุปัจจัยให้มันเป็นไปในทางที่ดีงามถูกต้องแล้วก็เกิดผลที่ดีงามขึ้นมามองไปในแง่หนึ่งเนี่ยที่เกิดเรื่องชาติภูมิสถานเกิดภูมิมูลนิธิชาติภูมิทั้งหมดนี้ขึ้นมามองว่าอัตมภาพได้ไปทำสิ่งที่เรียกเป็นความเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลเนื่องกันกับศรีประจันทั้งหมดก็คือว่าอัตมภาพจะเกิดมีขึ้นได้ถ้าไม่มีศรีประจันก็เกิดไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่ตัวเองนี่แหละเกิดมาก็ไม่ได้แหละก็หมายความว่าตั้งแต่ตัวเองเกิดมามีกำเนิดก็มีโยมบิดามารดาชาวศรีประจันนี่ซึ่งกินไปกว้างขวางแต่ก่อนนี้อำเภอศรีประจันนี่คลุมดอนเจดีด้วยดอนเจดีแต่ก่อนนี้ก็อยู่ในอำเภอศรีประจันแล้วก็มาแยกไปก็รวมกันหมดแล้วต่อไปอาตมาโตขึ้นมาก็ไปเรียนหนังสือโรงเรียนอนุบาลคุณครูเฉลียวแล้วต่อมาโตขึ้นไปเรียนมัธยมที่กรุงเทพอ้าวกรุงเทพก็มีส่วนร่วมที่อัตมภาพจะได้มีชีวิตเจริญงอกงามขึ้นมาได้เสร็จแล้วที่ก่อนนั้นก็ไปเรียนโรงเรียนประชาบาลชัยศรีประชาราชชัยศรีประชาราชไม่ทราบปัจจุบันนี้ชื่อยังอยู่หรือเปล่าก็คือโรงเรียนวัดยางนั่นเองก็ไปเรียนประถม1ถึงประถม4ที่โรงเรียนชัยศรีประชาราชก็คงโรงเรียนวัดยางแล้วก็จบที่นั่นจึงไปที่มัธยมวัดปทุมคงคาที่กรุงเทพแล้วกลับมาก็มาบวชก็เริ่มชีวิตบรรพชิตสามเณรที่วัดบ้านกลางโดยหลวงพ่อเจ้าคุณเมธีธรรมสารตอนนั้นท่านยังเป็นพระครูอยู่เนี่ยก็เจริญเติบโตไปเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อที่วัดปราสาททองที่อำเภอเมืองเข้ากรุงเทพไปอยู่วัดพระพิเรนกับหลวงพ่อเทพคุณาธานท่านพระครูปลัดสมัยกิตติทัตโตก็เลื่อยมาอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องเล่าและรายละเอียดแต่ว่าที่มาเป็นอย่างนี้ได้ก็เป็นอันว่าเนี่ยต้องอาศัยคุณความดีของท่านผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายมากมายตั้งแต่ญาติพี่น้องวงตระกูลไปจนกระทั่งชาวท้องถิ่นครูบาอาจารย์ พราะนั้นที่อัตมภาพได้เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยพูดรวบรัดว่าชาวศรีประจันเป็นต้นนั่นเองจึงบอกว่าเป็นเรื่องเนื่องกันเพราะนั้นมองในแง่นี้แล้วก็เท่ากับว่าพูดในแง่หนึ่งก็อัตมภาพก็เป็นอันหนึ่งในบรรดาผลผลิตของศรีประจันหรือผลผลิตของสุพรรณบุรีแล้วก็ในที่สุดก็ของประเทศไทยด้วยทีนี้ในเมื่อเป็นผลผลิตผู้ที่ผลิตนี่ต้องมีบทบาทสำคัญเพราะนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญแก่ผู้ผลิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักกตัญญูกตเวทีไว้เพื่อเราจะได้ไม่ลืมตัวว่าผลผลิตที่เกิดมีต้องมีบุพการีขึ้นมาก็ไปอ่านว่าเมื่อท่านจัดงานให้แก่ลูกหลานก็ต้องนึกถึงปู่ย่าตายายบุพการีผู้ให้กำเนิดด้วยเพราะนั้นวันนี้เราทำบุญทำงานเนี่ยโยมจะนึกถึงอัตมภาพอะไรก็คือต้องนึกไปถึงบรรพบุรุษบุพการีชาวศรีประจันชาวใกล้เคียงอะไรทั้งหมดสุพรรณบุรีประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเข้าก็เราก็ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองทำให้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมีขึ้นเมื่อมองในแง่นี้เป็นอันว่าอัตมภาพนี้เป็นผลที่เกิดมาโดยอาศัยเหตุปัจจัยที่ดีงามในส่วนอดีตแล้วมองอีกทีหนึ่งเรายังจะต้องก้าวไปอนาคตเมื่ออัตมภาพเป็นต้นเกิดมาอย่างนี้แล้วเราก็จะมาเป็นส่วนร่วมในการที่ว่าประเทศชาติของเราถิ่นชาติภูมิศรีประจันเป็นต้นเนี่ยจะต้องมีความเจริญงอกงามต่อไปอดีตมันก็ล่วงลับไปแล้วเอาคืนไม่ได้แต่ว่ามันมีผลมาถึงปัจจุบันแต่นี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือปัจจุบันที่จะเป็นเหตุปัจจัยไปสู่อนาคตอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญก็หมายความว่าบัดนี้ตัวผู้ที่เป็นผลผลิตจะเป็นอัตมภาพก็ตามท่านผู้อื่นก็ตามเนี่ยจะต้องมาคำนึงว่าเราจะมาช่วยกันร่วมกันอย่างไรในการที่จะมาสร้างสรรค์ความดีงามความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือว่าการที่เรามาตั้งชาติภูมิสถานอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราจะมาคิดถึงอนาคตนี้ด้วยก็คือการที่เรามาจัดกิจกรรมมาจัดกิจการจัดองค์กรจัดตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนที่จะไปหนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอนาคตสืบไปนั้นสิ่งที่จะต้องคิดต้องพิจารณามากก็คือว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามสืบต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือภารกิจที่อยู่ต่อหน้าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเท่าว่าอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยการที่เราจะมีความเจริญอะไรเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยเรี่ยวแรงกำลังองค์ประกอบต่างๆมาเสริมมาอุดหนุนซึ่งกันและกันท่านที่ทำงานทั้งนี้อันนี้ขึ้นมาก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งงานแบบนี้ก็แสดงถึงน้ำใจของผู้ทำอย่างที่กล่าวแล้วที่ว่าท่านมีน้ำใจอยู่แล้วที่จะเอื้อเกื้อหนุนต่อกิจการที่ดีงามที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนแก่สังคมส่วนรวมมาถึงกิจกรรมอันนี้ท่านก็จัดขึ้นมาแต่ถ้าเรามองไปในอดีตเนี่ยท่านเหล่านี้ท่านก็จัดทำสิ่งดีงามกุศลเหล่านี้มาอยู่แล้วอาตมภาพจะยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างหลวงพ่อวัดเสือเนี่ยท่านพระครูโสพลสิทธิการเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะว่าท่านจะมาทำงานนี้เมื่อไหร่ท่านก็สนใจในเรื่องงานบุญงานกุศลงานสร้างสรรค์ทำประโยชน์กับท้องถิ่นอะไรมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่รู้กี่สิบปีนะแล้วก็งานของท่านก็คือการสร้างคนเนี่ยเป็นสำคัญการบำเพ็ญประโยชน์การสร้างท้องถิ่นให้มีความเจริญงอกงามอยู่ในสันติสุขทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลงานเผยแผ่สั่งสอนอบรมประชาชนอะไรต่ออะไรใกล้ชิดเข้ามาจนกระทั่งถึงในวัดก็คือบวชพระบวชเนนก็จัดกิจกรรมเช่นการบวชเนนภาคฤดูร้อนมานานเป็น10ปีจนกระทั่งบัดนี้เนนที่ท่านได้ให้บรรพชาที่บวชภาคฤดูร้อนเดือนหนึ่งเนี่ยอยู่ต่อมาจนกระทั่งหลายองค์ก็ไปจบประโยค9มาแล้วเนี่ยมาเป็นกำลังของพระศาสนานี่ก็เป็นตัวอย่างก็คือว่าเราดูไปแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้ที่มาทำกิจกรรมความดีเหล่านี้ท่านก็ทำของท่านอยู่แล้วแต่นี้เราก็มาให้เป็นกำลังร่วมกันว่าเออเมื่อเรามีกำลังมีบุคคลผู้เอาใจใส่ในกิจการส่วนรวมอย่างนี้แล้วเราทำไงให้กำลังเหล่านั้นมา สามัคคีมาพร้อมเพรียงกันที่จะเดินหน้าไปสู่อนาคตต่อไปตกลงก็คือเป็นอันว่าการที่มีงานนี้ขึ้นเนี่ยเป็นการประกาศว่าเรามีความดีและมีคนดีอยู่ในถิ่นอยู่แล้วและเราก็กำลังเอาคนดีความดีเนี่ยมาร่วมกันในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่นแล้วขยายไปถึงสังคมประเทศชาติสืบต่อไปนี่ข้อสำคัญก็คือนอกจากความดีเหล่านั้นการที่จะเอาความดีคนดีมารวมกันได้ก็คือต้องมีพลังความสามัคคีตอนนี้ก็คือต้องมีความสามัคคีมาเป็นตัวที่มารวบรวมคนมารวบรวมความดีมารวบรวมพลังความรู้สติปัญญาความสามารถเป็นต้นให้เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอรวมกันได้ก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะขับดันให้ท้องถิ่นชุมชนสังคมประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามองในแง่นี้ก็เป็นการที่มันเป็นการประกาศความสามัคคีของญาติโยมชาวศรีประจันชาวสุพรรณบุรีรวมกับชาวกรุงเทพชาวประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเราได้ประกาศความสามัคคีก็ขอให้โยมเนี่ยมีพลังความสามัคคีนี้ต่อไปเพื่อจะให้ความสามัคคีนี้เป็นพลังนำไปสู่ความสำเร็จนี่ความสามัคคีเนี่ยทำไงจะเกิดขึ้นได้เราบอกว่าความสามัคคีเนี่ยก็คือการที่พร้อมเพรียงกันมารวมตัวกันจะรวมกันได้อย่างไรอันที่จะรวมลึกลงไปมันต้องมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่สำคัญโยมก็จะบอกว่ามีศรัทธาไงใช่ว่าเรามีศรัทธาอย่างเรามีศรัทธาโยมมีศรัทธาในพระศาสนาโยมก็ไปรวมตัวกันที่วัดก็เกิดความสามัคคีได้ศรัทธาก็เป็นกำลังสำคัญอันหนึ่งนอกจากศรัทธาก็มีอะไรธรรมะอันหนึ่งที่สำคัญธรรมะก็คือคุณสมบัติในใจในตัวของเรานี่แหละอะไรแล้วก็คือฉันทะฉันทะก็แปลว่าความพอใจใฝ่ปรารถนาคนเรานี้ต้องมีความพอใจใฝ่รักใฝ่ปรารถนาอะไรอย่างน้อยเรามีชอบใจอะไรเนี่ยความชอบใจถ้าลงไปอันเดียวกันได้เนี่ยก็จะเกิดความสามัคคีลงชอบใจคนละอย่างแล้วก็ยุ่งเกิดความแตกสามัคคีพอความพอใจชอบใจลงกันได้ก็เป็นอันเดียวกันความพอใจนั้นทางพระท่านเรียกว่าฉันทะประสานกันลงกันตรงกันท่านเรียกว่าสมานะทีนี้ถ้ามีฉันทะความพอใจฝ่ายปรารถนาตรงกันเสมอกันร่วมกันเป็นสมานะก็เรียกว่าสมานฉันนั่นก็คือคำว่าสมานฉันนั่นเองที่เราจะมีความสามัคคีได้ดีก็โดยมีสมานฉันท์ถ้ามีสมานฉันท์แล้วเราก็จะมีความสามัคคีที่ชาวศรีประจันมีความสามัคคีแสดงออกอย่างน้อยในวันนี้เป็นตัวอย่างได้นี่ก็โดยมีตัวสมานฉันท์นี่แหละโยมมีสมานฉันท์ความพอใจใฝ่ปรารถนาอันเดียวกันลองขุดค้นให้พบก็จะเจอว่าเอ๊ะที่เรามาสามัคคีได้คราวเนี้ยไอ้ตัวสมานฉันท์อันนั้นฉันทะอะไรหนอจับให้ได้และอันนี้แหละเป็นแกนของความสามัคคีมีฉันทะร่วมกันมีความพึงพอใจใฝ่ปรารถนาร่วมกันทีนี้ความพอใจใฝ่ปรารถนาที่ร่วมกันเนี่ยมันก็มีสองแบบคือความพอใจบางอย่างเช่นความชื่นชมในคุณงามความดีสิ่งที่ดีงามชื่นชมไปใจเราก็รวมกันเป็นสามัคคีจริงเพราะว่าความพอใจนั้นมายึดเหนี่ยวใจให้รวมกันได้แต่ว่าฉันทะที่ทำให้เกิดความสามัคคีแบบนี้เป็นความสามัคคีที่ค่อนข้างหยุดนิ่งมันไม่ค่อยก้าวไปข้างหน้าแต่ทีนี้ฉันทะที่แท้ฉันทะที่จะทำให้เกิดตัวพลังยิ่งใหญ่เป็นสามัคคีความหมายที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าได้ก็ต้องเป็นฉันทะที่แท้ฉันทะที่แท้ก็คือความพอใจฝ่ายปรารถนาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยมีใจฝ่ายปรารถนาที่เลยต่อไปถึงจุดหมายคือเรามองเห็นจุดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเราฝ่ายปรารถนาต่อจุดหมายนั้นแล้วเราก็อยากจะทำการเพื่อจุดหมายนั้นตัวนี้เรียกว่าฉันทะที่แท้จริงถ้าอยากทำการเพื่อให้บรรลุจุดหมายนั้นขึ้นมาคราวนี้แล้วก็มันจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดความสามัคคีที่ไม่ใช่หยุดนิ่งจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำการคือเป็นการรวมตัวสามัคคีที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าทำการอะไรต่ออะไรที่จะให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ผลสำเร็จที่ต้องการนั้น ราต้องการความสมานฉันท์อันนี้ประเทศชาติของเราเนี่ยก็เราต้องการสมานฉันท์นี้มากไม่ใช่ต้องการสมานฉันท์เฉพาะที่ภาคใต้หรอกนะโยมต้องการว่าทำไงจะให้เกิดสมานฉันท์ที่ภาคใต้ปัญหาภาคใต้คิดแก้ปัญหาสมานฉันท์กันมาตั้งนานแล้วยังไม่สำเร็จสักทีแต่ที่จริงนั้นเราไม่ต้องไปรอสมานฉันท์นี่ต้องใช้ตลอดเวลาแล้วสมานฉันท์เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้อย่าเอาสมานฉันท์เฉพาะแบบหยุดนิ่งไม่ใช่ว่าพอใจฝ่ายปรารถนาชอบสิ่งที่ดีงามแล้วก็ใจชื่นชมก็รวมใจกันได้ก็อยู่นิ่งๆรวมกันเหมือนกันสามัคคีแต่นี้ต้องรวมใจแบบว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างที่ว่าจะทำการนี้เพื่อจุดหมายนั้นคราวนี้เรามุ่งมั่นเดินหน้าไปเลยความสามัคคีแบบนี้จะมีพลังที่แท้จริงเราต้องการความสามัคคีแบบนี้โดยเฉพาะเวลาเนี้ยสังคมประเทศชาติเราก็รู้กันอยู่ว่ามีปัญหามากอย่างน้อยต้องมีการแก้ไขพร้อมกันไปกับการสร้างสรรค์นั้นเพราะนั้นเราจะต้องมีสมานฉันท์กันให้มากเราพูดกันถึงสามัคคีตอนนี้เรามีคำว่าสมานฉันท์ซึ่งเป็นคำเก่าแก่อาตมาก็เลยอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังว่าที่จริงมันคำแสนจะเก่าคำว่าสมานฉันท์เนี่ยนะสมานฉันท์ที่สำคัญก็คือสมานฉันท์ที่จะมารวมสามัคคีทำให้ทำบุญจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งโยมรู้จักพระอินทร์กันทุกท่านเนี่ยพระอินทร์เนี่ยก็เกิดจากสมานฉันท์นี่แหละถ้าไม่มีสมานฉันท์ก็ไม่มีพระอินทร์แต่นี่เป็นพระอินทร์ตามคติพุทธศาสนาเลยโยมก็มาทวนเรื่องเก่ากันสักทีถ้าเป็นญาติโยมเก่าๆก็น่าจะรู้นะเรื่องพระอินทร์เนี่ยเกิดมาอย่างไรเรื่องพระอินทร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องที่บอกเมื่อกี้ว่าเกิดจากสมานฉันท์แล้วเป็นการสมานฉันท์ในการทำบุญกันเรื่องเป็นอย่างไรท่านก็เล่าไว้เนี่ยคำในบาลีนะชัดเลยแล้วต้องโยมวิเคราะห์ด้วยว่าบุญที่ว่านั้นคืออะไรบ้างในคัมภีร์นะท่านบอกไว้ว่ามีคน33คน33คนเนี่ยมันเป็นคำว่าดาวดึงดาวดึงนี่เป็นชื่อสวรรค์แปลว่า33เตตติงสะภาษาบาลี33คนเนี่ยคือเป็นมานพเป็นชายหนุ่มชายหนุ่ม33คนใน33คนคนหนึ่งก็เป็นพระโพธิสัตว์อีก32คนนั้นก็เป็นเพื่อนๆท่านก็เล่าไว้บอกว่าชายหนุ่ม32คนหรือมานพเนี่ยได้มีสมานฉันท์กับพระโพธิสัตว์ในการที่จะมาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนทำชุมชนนั้นให้สงบร่มเย็นปลอดภัยมีความสะดวกในการที่จะทำกิจการงานต่างๆเพื่อความเจริญงอกงามและอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขก็เลยมาพร้อมใจกันกับพระโพธิสัตว์นั้นเที่ยวทำบุญว่างั้นเที่ยวทำบุญในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปุญญานิกโรณตาวิจรันติเที่ยวทำบุญนะพวกนี้33คนเนี่ยเที่ยวทำบุญเที่ยวทำบุญยังไงบ้างโยมฟังนะความหมายคำว่าทำบุญเพราะจะได้เข้าใจขยายความหมายคำว่าทำบุญซะบ้างแล้วบุญอย่างเงี้ยสำคัญบุญที่33คนที่จะไปเป็นดาวดึงธรรมนี่คืออะไรก็บอกว่าตื่นแต่เช้าก็ถือเอามีดขวานสากก็งั้นน่ะหรือไม้พลองโตๆแล้วพากันไปถนนหนทางที่ไหนขรุขระไม่เรียบร้อยก็ช่วยกันขุดช่วยกันถากช่วยกันถางช่วยกันปราบช่วยกันปรับให้ถนนเรียบราบสม่ำเสมอคนเดินทางจะได้ไปได้สะดวกที่ไหนติดขัดมีลำธารสายน้ำขั้นก็สร้างสะพานข้ามไปนี่สร้างสะพานแล้วก็ที่ไหนขาดแคลนสระน้ำไม่ค่อยมีน้ำก็ขุดสระน้ำให้ในที่สุดก็สร้างศาลาศาลาก็เป็นที่พักคนเดินทางบ้างเป็นที่คนมาประชุมกันบ้างทำกิจกรรมต่างๆนี่เป็นตัวอย่างเมื่อมานพ33คนนี้เป็นหลักในการทำบุญเหล่านี้แล้วต่อมาคนอื่นก็เลยมาร่วมแรงร่วมใจเช่นว่าฝ่ายผู้หญิงฝ่ายสตรีก็มาช่วยเช่นว่าคนกลุ่มนี้ไปสร้างศาลาที่พักอะไรแล้วก็ไปช่วยกันตกแต่งปลูกต้นไม้จัดสวนเป็นต้นก็เลยกลายเป็นว่าต่อมาชุมชนหมู่บ้านของเขานั้นก็ร่มเย็นมีความสงบสุขแล้วก็น่ารื่นรมย์ด้วย แล้วก็ขยายไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนอื่นหมู่บ้านอื่นต่อๆไปนี่แหละคือคำว่าบุญที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์บุญพื้นฐานเลยซึ่งโยมมักจะลืมเราเวลาจะทำบุญเนี่ยเรามักจะไปนึกกันแต่ว่าไปทำบุญที่วัดไปถวายอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้บุญในคัมภีร์แท้ๆแบบนี้บางทีไม่ได้นึกเลยการที่เราจะไปทำบุญที่วัดไปถวายพระตาหารได้ดีเนี่ยบ้านหมู่บ้านชุมชนอะไรของเราเนี่ยมันต้องดีด้วยถ้าเราทำให้หมู่บ้านชุมชนของเราดีมีความอุดมสมบูรณ์อยู่กันสงบเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปทำบุญที่วัดไปเลี้ยงพระเป็นต้นแล้วพระก็จะนี่ท่านก็จะสั่งสอนแนะนำให้เราเนี่ยมาอยู่กันอย่างดีมีความร่มเย็นเป็นสุขมีศีลมีธรรมมาช่วยกันสร้างสรรค์ชุมชนของเราอีกนะบุญอย่างเนี้ยนี่เป็นคำว่าบุญชัดๆเลยบางทีเราก็ไม่ได้นึกบุญของมานพ40ใช่33คนเนี่ยที่มีมัคคมานพเป็นต้นก็คือการที่มาช่วยกันถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็พัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนนั่นเองแต่ภาษาเก่าก็คือการที่ว่าเห็นแก่ประโยชน์สุขของชุมชนของหมู่บ้านแล้วก็มาช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์มาสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคทำสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยความร่มเย็นในที่นั้นก็เขาก็บอกไว้ด้วยคนพวกนี้ก็ช่วยแนะนำชักจูงคนอื่นที่เคยติดยาเสพติดรับประทานกินเหล้าเมายาให้เลิกแล้วมาชวนกันบำเพ็ญตั้งตนอยู่ในทานศีลภาวนาเป็นต้นมันคลุมไปหมดละบนบุญเนี่ยมันตั้งแต่ในบ้านไปเลยอันนั้นเราต้องหันกลับมาทบทวนความหมายคำว่าบุญด้วยถ้าทำบุญอย่างนี้แล้วก็ชีวิตดีงามแน่ทำให้ชีวิตดีงามสังคมหมู่บ้านดีงามแล้วอันนี้ตรวจสอบได้ให้ไปดูเธอในคัมภีร์เนี่ยท่านบอกเลยอาตมาพูดแล้วนี่เมื่อกี้บอกว่ามานพ33คนนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแกก็เอาอย่างเงี้ยท่านใช้คำว่าปุญญานิกรณตาวิจรันติเที่ยวทำบุญกันไปนะเที่ยวทำบุญเที่ยวทำความดีก็คือบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆถ้าสังคมไทยคิดกันอย่างนี้ทำบุญแบบนี้นะแล้วเราจะไปประสานกับบุญชั้นสูงขึ้นไปที่เราทำกันอยู่แล้วเนี่ยสังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงอันนี้ก็คือความใฝ่ปรารถนาต่อความดีงามความเป็นสุขความร่มเย็นความรื่นรมของชุมชนท้องถิ่นเป็นต้นแล้วก็ทำให้เรามีกำลังในการที่จะทำงานบำเพ็ญประโยชน์มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันนี้เป็นสมานฉันท์สมานฉันท์แบบนี้แหละมันเกิดงานเกิดการที่แท้จริงเป็นการสร้างสรรค์ซึ่งไม่ใช่แค่แก้ปัญหาที่คนลบลาฆ่าฟันก่อการร้ายกันในภาคใต้เท่านั้นน่ะมันก้าวไปยิ่งกว่านั้นมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาให้สงบจากการทะเลาะวิวาทแต่มันทำให้เกิดการสร้างสรรค์ก้าวหน้าต่อไปเพราะนั้นสมานฉันท์นี่เราไม่ควรพูดอยู่แค่แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทแต่ต้องพูดถึงการที่จะมาช่วยสร้างความสามัคคีในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยแม้ในสมัยต่อมาเอาแล้วก็ไปอ่านมาจบเรื่องนี้ตอนหนึ่งว่ามานพ33คนนี่แหละก็ได้ไปเกิดตายและไปเกิดในสวรรค์ก็เป็นตัวพระโพธิสัตว์หัวหน้านั้นเป็นพระอินทร์คือท้าวสักกะแล้วก็เรียกสวรรค์ชั้นนี้ว่าดาวดึงก็คือสวรรค์ชั้น33คนนี่เราดูต่อมาจากสมัยพุทธกาลเนี่ยเรารู้จักพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาคือพระเจ้าอโศกมหาราชคิดว่าชาวพุทธทุกคนเนี่ยรู้จักดีพระเจ้าอโศกมหาราชจะเรียกว่าสีธรรมาโศกก็ได้ก็ได้เพราะว่าเป็นพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็ทำบุญมากมายเหมือนกันแล้วก็ทำบุญแบบเดียวกับมานพ33นี่แหละตอนแรกในพระเจ้าอโศกนี่ดุร้ายมากเขาเรียกว่าพระเจ้าจันดาโศกจันดาโศกว่าอโศกผู้ดุเดือดหรืออโศกผู้ดุร้ายก็เที่ยวรบราฆ่าฟันแย่งชิงดินแดนชาวบ้านฆ่าคนตายมากมายเหลือเกินต่อมาสลดพระทัยก็หันมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ทำบุญทำกุศลแต่ก่อนมีทรัพย์หาลาภหาเงินหาทองก็เพื่อจะมาบำรุงบำเรอตัวเองเพื่อความยิ่งใหญ่พอทีนี้หันมาปฏิบัติธรรมนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็เอาลาภยศ เอาเงินเอาทรัพย์เอาความยิ่งใหญ่นั้นมารับใช้ธรรมะทำไงล่ะทรัพย์กับยศนี่ถ้าเอาไปใช้ในทางร้ายมันก็เบียดเบียนข่มเหงผู้อื่นเดือดร้อนกันมากแต่ว่าถ้ามาใช้ทางดีนะทรัพย์ความยิ่งใหญ่เกียรติยศบริวารเนี่ยกลับเป็นโอกาสให้ทำการสร้างสรรค์ได้มากมายคนเรามีสติปัญญาคิดดีอยากจะทำดีไม่มีทรัพย์ทำได้นิดเดียวเองไม่มีกำลังไม่มีตำแหน่งไม่มีฐานะไม่มีอำนาจไม่มีบริวารก็ทำได้นิดเดียวแต่ถ้าเป็นคนดีมีความคิดดีมีสติปัญญาแล้วทรัพย์ก็มีมากอำนาจก็มีด้วยบริวารก็เยอะทีนี้จะทำงานใหญ่ทำการสร้างสรรค์ได้มากมายเหมือนพระเจ้าอโศกเนี่ยก็เปลี่ยนเลยพลิกแต่ก่อนนี้หาลาภหาเงินทรัพย์สมบัติหายศหาความยิ่งใหญ่เพื่อจะมาประกาศความยิ่งใหญ่ตัวเองเพื่อจะบำรุงเรือตัวเองตอนนี้เปลี่ยนเป็นพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมก็เอาเงินทองทรัพย์สินสมบัติอำนาจนั้นมารับใช้ธรรมะอ้าวธรรมะท่านสอนว่าให้ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ก็เอาทรัพย์เอายศเอาความยิ่งใหญ่นั้นไปทำความดีก็เลยทำได้มากมายเหลือเกินพระเจ้าอโศกทำอะไรก็ทำคล้ายๆกับมานพ33คนนั่นแหละแต่ว่าทำได้ในขอบเขตกว้างขวางมานพ33คนนั้นแกอยู่แค่หมู่บ้านแกก็ทำได้แค่หมู่บ้านชุมชนของแกแต่พระเจ้าอโศกที่ทำได้ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศชมพูทวีปประเทศอินเดียสมัยนั้นเราเรียกว่าแคว้นมคธหรือชมพูทวีปเนี่ยใหญ่กว่าอินเดียปัจจุบันอีกไม่ต้องพูดถึงอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แม้แต่อินเดียปัจจุบันเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทย6เท่านะประเทศไทยนี่มีเนื้อที่เท่าไหร่ 500,000 ตารางกิโลเมตรอินเดียมีเนื้อที่3ล้านตารางกิโลเมตร3ล้านก็6เท่าของเราเนี่ย3ล้านตารางกิโลเมตรพระเจ้าอโศกทำอะไรพระเจ้าอโศกเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจเต็มมีทรัพย์สินเต็มที่ก็ทำความดีใหญ่ก็คล้ายๆกับมานพ33คนนั่นแหละ1สร้างถนนหนทางสร้างถนนหนทางเชื่อมต่อท้องถิ่นต่างๆให้ประชาชนไปมาถึงกันได้สะดวกแล้วบนถนนหนทางเหล่านั้นน่ะเป็นระยะกี่กิโลเมตรจำไม่ได้ท่านใช้คำว่าครึ่งโกศะว่างั้นตอนนี้ก็เถียงกันว่าไอ้โกศะมาตรานี่มันกี่กิโลกันแน่ก็ไม่แน่นอนแล้วเอาไปว่าจะ 3-4 กิโลก็แล้วแต่ช่วงระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็สร้างที่พักคนเดินทางก็คือศาลานั่นแหละสร้างที่พักคนเดินทางแล้วก็ปลูกป่าปลูกสวนปลูกต้นไม้ให้เป็นที่รื่นรมแล้วพระเจ้าอโศกก็ขุดอ่างน้ำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำสำหรับเป็นการเกษตรชลประทานอะไรพวกนี้ขุดอ่างเก็บน้ำแล้วก็อะไรแล้วก็ปลูกป่ามากแล้วก็ปลูกป่าสมุนไพรนะสร้างโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลคนโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งหาได้ยากกันสมัยนั้นมีโรงพยาบาลคนแล้วยังไม่พอยังสร้างโรงพยาบาลสัตว์ด้วยแล้วก็หาพวกยาก็คือสมุนไพรสมัยนั้นมาเที่ยวปลูกไว้นี่ก็เป็นตัวอย่างของงานบุญที่พระเจ้าอโศกได้ทรงทำไว้แล้วก็สร้างวัดทั้งหมด 84,000 วัดท่านว่างั้นน่ะเรียกว่า 84,000 วิหารทั่วมหาอาณาจักรวัดนี้ก็คืออะไรก็คือศูนย์กลางการศึกษาของประชาชนนั่นเองเพราะสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนในระบบปัจจุบันโรงเรียนระบบปัจจุบันนี้เป็นระบบตะวันตกเรามาจากเมืองฝรั่งทีนี้ของเดิมของตะวันออกนี่ก็วัดไปศูนย์กลางการศึกษาพระเจ้าอโศกมหาราชก็สร้างวัดมากมาย 84,000 วัดแต่ยังไม่เท่าประเทศไทยนะเราคิดดูให้ดีประเทศไทยเรามีเนื้อที่ 500,000 ตารางกิโลเมตรเรามี 30,000 วัดอันนี้ประเทศอินเดียนี่ใหญ่กว่าไทยเรา6เท่าถ้าประเทศอินเดียใหญ่กว่าไทย6เท่าถ้าพระเจ้าอโศกสร้างวัดให้มีอัตราส่วนเท่าประเทศไทยจะต้องสร้างกี่วัดสร้างกี่วัดก็ลองดูเรา 30,000 วัด 30,000 วัดเอา6คูณเข้าไป3 6 18ก็เป็น 180,000 วัดเนี่ยพระเจ้าอโศกยังสร้างได้แค่ 84,000 วัดเลยไม่เท่าเนี่ยประเทศไทยนี่แสดงว่าเจริญด้วยวัดยิ่งกว่าสมัยพระเจ้าอโศกอีกแต่ว่าเอ๊ะเราเจริญดีพอเหมือนพระเจ้าอโศกหรือเปล่านี่ต้องคิดตรวจสอบตัวเองแล้วนะเรามีวัดมากอัตราส่วนเหนือพระเจ้าอโศกตั้งเยอะพระเจ้าอโศกมีแค่ 84,000 วัดในเนื้อที่ตั้ง3ล้านตารางกิโลเมตรสมัยนั้นมากกว่านี้อีกถ้าหากว่า 84,000 วัดนี่มากกว่าเราแค่เท่าไหร่ 2-3 เท่าเท่านั้นเอง นั้นเราต้องคิดให้ดีแล้วนี่เราควรจะเจริญมากกว่าสมัยพระเจ้าอโศกอีกไม่รู้เราเจริญจริงหรือเปล่าต้องมาคิดทบทวนกันในแง่เนื้อหาสาระรวมความก็คือวัดนั้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาของมวลชนนี่คือพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทำบุญอย่างเนี้ยเราต้องมาคิดเรื่องการทำบุญขั้นพื้นฐานนี้ด้วยไม่ใช่ทำบุญกันแต่เรื่องที่ไปวัดไปวาอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมาประสานกันแหละก็คือต้องโยงกันให้ได้หมดบุญที่ทำที่บ้านไปโยงกับบุญที่วัดแล้วบุญที่วัดนั้นก็มันก็กลับมาหนุนที่บ้านเพราะไปทำบุญที่วัดนั้นพระท่านมีกำลังท่านมีคุณภาพดีท่านมีการศึกษาดีท่านก็มีธรรมะมาให้กับโยมท่านก็มาสอนโยมถึงวิธีดำเนินชีวิตถึงการที่จะมาขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ทำการงานทำความดีต่างๆก็ทำให้ชุมชนของเราดีอยู่ก็ร่มเย็นเป็นสุขมันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันพอชุมชนของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์เราก็เป็นอุปถัมภ์วัดได้ดีนี้ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็เสื่อมหมดเพราะฉะนั้นต้องดูว่าวงจรของเราในเชิงอาศัยซึ่งกันและกันแบบนี้มันดีอยู่ไหมนะระหว่างวัดกับบ้านเป็นต้นให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอันนี้อาตมาภาพก็เอามาเล่าเห็นว่าเรื่องสมานฉันท์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำให้เกิดให้มีให้ได้เป็นสมานฉันท์ที่ทำให้เกิดความสามัคคีแบบที่มีความมุ่งมั่นก้าวหน้าในการทำการไม่ใช่เป็นความสามัคคีที่อยู่นิ่งเฉยโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องมาคิดกันให้มากว่าเราจะเอายังไงกับเรื่องของอนาคตของสังคมของประเทศชาติสังคมของเราเนี่ยสภาพปัจจุบันนี้เราบอกว่าเราอยู่ในโลกาภิวัตน์เราเจริญก้าวหน้าเรามีเทคโนโลยีมีไอทีอะไรต่างๆมีสิ่งเสพบริโภคมากมายอุดมสมบูรณ์แต่ลองพิจารณาใช้ปัญญาตรวจสอบให้ลึกดูซิว่าความเจริญแบบไหนเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาความเจริญแบบที่เป็นอยู่เนี่ยน่าพอใจหรือยังใช้ปัญญาคิดพิจารณากันให้ดีไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าเขาว่าเจริญก็เจริญแล้วเราก็นิยมตามกันไปถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ได้ใช้ความคิดพิจารณาพูดง่ายๆก็คือไม่ใช้ปัญญานั่นเองอันนี้เรื่องของฉันทะที่แท้เนี่ยมันต้องมาจากปัญญาคือปัญญาคิดพิจารณาจนรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นประโยชน์แท้จริงแล้วพอเราแน่ใจว่าอันนี้แหละแน่แล้วดีงามเป็นประโยชน์แทนแล้วเนี่ยความพึงพอใจฝ่ายปรารถนาที่แท้และมีพลังมันจะเกิดขึ้นและอันนั้นแหละคือฉันทะทีนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาไอ้ฉันทะมันก็จะเป็นเพียงความพอใจแบบที่ว่าชอบชอบถูกใจไปถูกตาถูกหูอะไรต่ออะไรไปผิวเผินๆถ้าอย่างนี้ท่านไม่เรียกฉันทะหรอกท่านเรียกอะไรรู้ไหมท่านเรียกว่าตัณหาคือมันถูกตาถูกหูแค่นี้เรียกว่าตัณหานะถ้าแท้ก็ถูกตาถูนี่เรียกว่าตัณหาแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันดีแท้มันเกิดประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมมันเป็นความเจริญงอกงามอย่างนั้นมันเห็นได้ชัดได้ปัญญาแล้วถ้าพอใจอย่างนั้นท่านเรียกว่าฉันทะนี่เราต้องมาตรวจสอบว่าเราเนี่ยพอใจได้ตัณหาหรือพอใจได้ฉันทะถ้าพอใจได้ฉันทะเอาได้พอใจได้ฉันทะนี่ปัญญามันชัดแล้วความพอใจนั้นจะมีกำลังทำให้เกิดการกระทำแล้วเราจะมุ่งไปและจะเกิดสมานฉันท์อย่างที่ว่าเมื่อกี้เราจะก้าวไปในการสร้างสรรค์คุณความดีนี่สิ่งที่เราต้องการเวลาเนี้ยก็สมานฉันท์ที่มันมีความหมายในการสร้างสรรค์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องชวนกันและมาพิจารณาคิดกันให้ชัดอย่างน้อยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าความเจริญอะไรเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือความเจริญที่พึงปรารถนาเป็นอย่างไรความเจริญอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้พึงปรารถนาดีไหมความเจริญที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ก็ข่าวอาชญากรรมทะเลาะวิวาทแย่งชิงทรัพย์ฆ่ากันตายข่มขืนผู้หญิงฆ่าเขาตายอีกแล้วก็ติดอบายมุขหลงหมกมุ่นในเรื่องการพนันการสุราเมรัยสิ่งเสพติดสารพัดแล้วก็เอารัดเอาเปรียบวุ่นวายกันต่างๆจนกระทั่งเด็กของเรานี่ก็เป็นที่หนักใจของพ่อแม่ไปหมกมุ่นในเรื่องยาเสพติดบ้างไปมั่วสุมกันต่าง ไปทะเลาะวิวาทกันอย่างน้อยก็มาอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ได้แต่หาสิ่งเสพบริโภคหาความสนุกสนานมัวเมาเพลิดเพลินอะไรต่างๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้แม้แต่ในทางร่างกายสุขภาพกำลังมีแนวโน้มว่าเด็กของเราก็จะกำลังจะเป็นโรคอ้วนตามฝรั่งด้วยเวลานี้ประเทศอเมริกาในสังคมเขากำลังมีปัญหาใหม่คือโรคอ้วนโรคอ้วนนี้หมอไทยก็ตอนนี้กำลังไปดูงานที่เมืองอเมริกาเพื่อจะมาแก้ปัญหารับมือกับสังคมไทยหรือเด็กไทยที่กำลังจะเป็นปัญหานี้ก็คือโรคอ้วนก็ทำยังไงเขาจะต้องแก้ปัญหาโรคอ้วนในการผ่าตัดกระเพาะใครเป็นโรคอ้วนก็เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดกระเพาะที่มันใหญ่2กำปั้นเนี่ยผ่าให้มันเหลือจุแค่15ซีซีว่างั้นอันนี้ตอนนี้จะกินได้น้อยก็บังคับตัวเองก็เลยไม่อ้วนแต่ว่าถ้ากินไปเขาบอกว่าไอ้กระเพาะเนี่ยมันก็จะยืดไปอีกเดี๋ยวมันก็ใหญ่อย่างเก่าเพราะนั้นปัญหาก็คือเนี่ยต่อไปเมืองไทยก็จะกระทบกับเรื่องแม้แต่โรคอ้วนเนี่ยเราชอบไหมความเจริญแบบเนี้ยเด็กของเราจะมีชีวิตที่ดีไหมโลกของเราจะเจริญร่มเย็นเป็นสุขไหมสังคมของเราจะเป็นที่น่าพึงพอใจจะร่มเย็นลื่นลมหรือเปล่ามองไปดูหน้าคนก็เครียดเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยคนหน้าหมองมองไปที่ท้องฟ้าก็มืดมัวด้วยหมอกควันเนี่ยมีมลภาวะมากมายธรรมชาติก็ไม่รื่นรมต้นไม้ต้นไร่ก็น้อยลงไปป่าก็จะหมดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยความเจริญแบบเนี้ยน้ำเสียดินเสียอากาศไม่บริสุทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้เราชอบไหมถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วเราบอกว่ามันไม่ดีความเจริญแบบนี้เราควรจะเปลี่ยนเราน่าจะมีความเจริญก้าวหน้าแบบที่พึงปรารถนาที่มันเจริญก้าวหน้าไปในสันติสุขที่น่ารื่นรมชีวิตคนก็ดีมีความสุขสยามก็ยังเป็นเมืองแห่งความยิ้มแย้มคนก็หน้าตายิ้มแย้มต่อกันมีไมตรีจิตมิตรภาพนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่แย่งชิงอะไรข่มเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันเด็กๆของเราก็อยู่กับครอบครัวก็อยู่ด้วยกันมีความสุขลูกกับพ่อแม่ก็ยิ้มแย้มเข้าหากันมีความอบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราชอบไหมความเจริญแบบนี้แล้วตลอดไปจนกระทั่งว่าธรรมชาติต่างๆโดยทั่วไปก็รื่นรมนะไปไหนก็สุขสบายใจเห็นป่าไม้เขียวขจีอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราชัดว่าเราต้องการความเจริญที่ก้าวหน้าไปในสันติสุขมีความร่มเย็นชีวิตคนก็ดีสังคมก็มีสันติสุขแล้วก็ธรรมชาติก็น่ารื่นรมโลกนี้ง่ายอยู่อาศัยเราก็ต้องคิดใหม่แล้วก็ทำใหม่แต่ทำใหม่ในแบบที่ว่าเนี้ยที่ประกอบด้วยธรรมนะทำใหม่ก็ต้องทำใหม่ในทางที่ถูกต้องที่เป็นกุศลประกอบด้วยธรรมคือประกอบด้วยปัญญาที่แท้ที่ทำให้เกิดฉันทะที่เป็นสมานฉันท์ที่ถูกต้องถ้าอย่างนี้แล้วเราคิดกันชัดแล้วเราก็จะได้มาเดินหน้าไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องของงานในเรื่องชาติภูมิสถานนี้อัตมภาพว่าก็เป็นส่วนปรากฏชัดออกมาอันหนึ่งเป็นประจักษ์พยานของการที่โยมอย่างน้อยตั้งแต่ชาวศรีประจันเป็นต้นไปเนี่ยมีคุณธรรมมีความดีงามมีความสามัคคีมีสมานฉันท์แล้วแหละแต่ว่าเราคงไม่หยุดเท่านี้เราจะต้องนึกถึงสมานฉันท์ฉันทะอะไรที่เราจะมารวมเราให้มีใจร่วมในการมุ่งมั่นทำการเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมกันต่อไปเพราะว่าฉันทะแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเป็นฉันทะที่จะทำการเพื่อความมุ่งหมายอันใดอันหนึ่งเมื่อจุดหมายนั้นมันจบแล้วเนี่ยนะไอตัวฉันทะนั้นมันจะสิ้นสุดได้พอฉันทานั้นสิ้นสุดเรียกความสามัคคีมันก็ชักจะหวงเหวงมันชักจะเลื่อนลอยมันไม่จุดจับสามัคคีมันต้องอาศัยตัวฉันทาเป็นจุดจับเพราะนั้นถ้าเรามีสามัคคีกันเพื่อทำการอันหนึ่งพอการนั้นจบแล้วเราต้องรีบหาฉันทาตัวต่อไปนั้นโยมทำถ้าหากว่าญาติโยมมีสามัคคีด้วยสมานฉันคือฉันทาที่จะทำชาติภูมิสถานนี้ให้เสร็จถ้าตอนนี้โยมทำเสร็จแล้วบรรลุจุดหมายของฉันทาแล้วทำไงทีนี้จุดหมายของฉันทามันจบซะแล้วทีนี้ก็จะไม่มีตัวยึดละสี่สามัคคีนะทีนี้ถ้าสามัคคีนี้เป็นเพียงที่นี้ที่น่าชื่นชมมันก็จะเป็นสามัคคีประหยุดนิ่งแล้วเพราะนั้นจะต้องก้าวต่อก็คือต้องหาฉันทาที่จะเป็นตัวที่ทำให้ทำการเพื่อจุดหมายต่อไป ตอนนี้เราทำเพื่อท้องถิ่นเราก็จะต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนร่วมในสังคมประเทศชาติที่เป็นส่วนรวมมันกว้างออกไปก็คือก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเราทั้งหลายจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ชาติภูมิสถานนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรามีสมานฉันท์ก้าวมาขั้นหนึ่งแล้วและจะเป็นเหตุปัจจัยให้เรามีสมานฉันท์อันใหญ่ที่จะก้าวไปสู่การที่จะสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความดีงามให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขเจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริงปัญหาปัจจุบันเนี่ยเราต้องมองว่าโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าเจริญงอกงามไปในทางที่ถูกต้องเมื่อเราไม่ได้คิดวิเคราะห์อย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วถ้าเรามั่นใจเราจะสร้างความเจริญที่ดีงามที่ว่าก้าวหน้าไปในสันติสุขเราก็จะแม้แต่ว่าจะต้องคิดที่จะเป็นแม้แต่เป็นผู้นำหรือเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ความเจริญแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องชวนกันก้าวต่อไปอันนี้ก็คือจะต้องมีการคิดมีการใช้ปัญญากันอย่างจริงจังนี่อาตมภาพก็ขอมอบแนวความคิดอันนี้ไว้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นเครื่องประกอบในการที่อนุโมทนาชาวศรีปตันและชาวสุพรรณบุรีทั้งหมดที่รวมทั้งญาติโยมชั่วประเทศไทยในหน่วยงานต่างๆทั้งหลายที่ท่านมีน้ำใจเป็นกุศลมาร่วมกันสร้างงานอันนี้ให้เกิดขึ้นท่านมีน้ำใจต่อธรรมภาพเหมือนกับว่ามาสร้างอันนี้ให้โดยจิตใจเนี่ยมารวมว่าสร้างเป็นชาติภูมิสถานปอประยุตโตเลยมาอยู่ที่ชื่อธรรมภาพแหละทีนี้หน้าที่ของท่านผู้จัดทำทั้งหลายมีชาวศรีประจันเป็นต้นเนี่ยก็เหมือนบรรลุจุดหมายเป็นความมีน้ำใจที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ดีแล้วหน้าที่ของท่านเหมือนจบไปตอนหนึ่งแล้วนี่ก็เลยตกมาถึงอัตมภาพคือเหมือนกับว่าทำเสร็จแล้วนะยกให้ท่านแล้วบางทีให้ท่านเปิดนี่พอยกมาให้อัตมภาพแล้วทำไงอัตมภาพก็ต้องตอบแทนน้ำใจท่านอัตมภาพก็ตอบแทนนะบอกว่าโมทนาเต็มที่เลยโยมที่ให้ทำมาให้อัตมภาพนี่ทีนี้อัตมภาพก็ขอโอกาสก็มอบกลับให้โยมแล้วทีนี้นะนี่ตอนที่ก็ขอมอบชาติภูมิสถานปอประยุตโตนี่ให้แก่ญาติโยมชาวศรีประจันตลอดไปถึงชาวสุพรรณบุรีเป็นต้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นชื่อของชาติภูมิสถานนี้ก็จะมีชื่อยาวออกไปอีกแม้จะไม่ออกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ให้รู้กันนะให้รู้กันว่าชาติภูมิสถานนี้มีชื่อยาวกว่าที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรชื่อยาวนั้นว่ายังไงก็บอกว่าชาติภูมิสถานปอประยุตโตของชาวศรีประจันว่างั้นเอานะทีนี้โยมรับไปด้วยนะก็เป็นของโยมแล้วแต่ว่าไม่ใช่สั้นแค่นั้นนะก็ไปอ่านว่านี่ท่อนที่หนึ่งชื่อนี้ยาวกว่านั้นแต่ยาวบอกทีเดียวแล้วโยมจำไม่ไหวนี่ยาวต่อไปยังไงชื่อนี้ก็ขอบอกต่อบอกว่าชาติภูมิสถานปอประยุตโตของชาวศรีประจันและพวงชาวสุพรรณบุรีที่จะร่วมเป็นกำลังของสังคมไทยในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวออกไปอย่างสง่างามในท่ามกลางสมาคมประชาชาติขออภัยในท่ามกลางดูสิสมองติดขัดเสียแล้วขออภัยต้องพูดใหม่แล้วนะต้องชื่อเต็มต้องพูดใหม่บอกว่าชาติภูมิสถานปอประยุตโตของชาวศรีประจันและปวงชาวสุพรรณบุรีที่จะรวมกำลังที่จะรวมกำลังดูสิสมองเนี่ยอัตมภาพต้องขออภัยเนี่ยพอถึงตอนสำคัญมันกลับทำพิษแล้วนะที่จะรวมกำลังนำประเทศไทยก้าวออกไปอย่างสง่างามในท่ามกลาง ประชาคมโลกเอางั้นกันละกันต้องพูดอีกทีหนึ่งให้เต็มว่าชาติภูมิสถานปออประยุตโตของชาวศรีประจันและปวงชาวสุพรรณบุรีที่จะร่วมกำลังกับสังคมไทยในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวออกไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลกนะเอาละอย่างนี้ก็ไปทวนกันอีกทีก็ได้เอาอย่างนี้แหละนี่แหละมันจะมีความหมายถ้าโยมทำอันนี้ได้มันจะมีสมานฉันท์ต่อคือภารกิจรอหน้าเราเยอะเลยเราจะต้องสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามปัญหารอเราเยอะเลยนะในด้านหนึ่งเรามีความสุขสดชื่นว่าเราได้ทำความดีได้ประสบความสำเร็จแต่อีกด้านหนึ่งเรามองว่าสังคมของเราในปัญหายังเยอะแยะหมดเลยนะเราจะต้องช่วยกันแก้ไขแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นคงไม่เหลือบากกว่าแรงถ้าเรามีน้ำใจที่มีสมานฉันท์อันเกิดจากปัญญาที่ชัดเจนที่ว่าแล้วก็มีความสามัคคีในการมุ่งมั่นทำการต่างๆสืบต่อไปวันนี้อาตมาภาพก็ได้กล่าวมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็นึกว่าจะเป็นการอนุโมทนาได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถือว่ายังไม่เต็มแต่น้ำใจโยมถือว่าบุญกุศลที่ญาติโยมทำกันเนี่ยทำมามากแล้วแต่ว่าต้องทำกันต่อไปคือบุญกุศลนี่เป็นเรื่องไม่จบมันต้องก้าวหน้าไปเราเรียกว่าก้าวไปในบุญคนเรานี่ก็ต้องพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามไปเรื่อยทำให้บุญกุศลเจริญขึ้นไปอย่างภาษาพระท่านบอกว่าบุญตอนแรกมันก็เป็นกามาวจรกุศลต่อไปเจริญเป็นรูปาวจรกุศลเป็นอรูปาวจรกุศลเป็นโลกุตตรกุศลก็มีเป็นขั้นๆต่อไปเราต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆอย่ามองอะไรแบบหยุดนิ่งอันนี้สมานฉันท์ของเรานี่ก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งแล้วที่เป็นแกนสำคัญเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าฉันทะเนี่ยเป็นเหมือนนุ่งอรุณของชีวิตที่ดีงามท่านเรียกว่าเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคถ้ามีฉันทะแล้วเนี่ยมรรควิถีชีวิตแบบชาวพุทธจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการศึกษาที่แท้จะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ไม่มีฉันทะเราก็อยู่เนี่ยไม่รู้จะคิดอะไรได้แค่ถูกตาถูกหูถูกลิ้นถูกอะไรต่ออะไรแล้วก็ติดใจเพลิดเพลินหลงไปท่านเรียกว่าอยู่แค่ตัณหานี่ถ้าว่าเกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าอะไรดีแน่นอนเป็นประโยชน์แท้จริงแล้วฉันทะเกิดขึ้นอันนี้เป็นกุศลนั่นแหละเราจะก้าวหน้าอย่างแท้จริงก็ขออนุโมทนาญาติโยมชาวศรีประจันแล้วก็ญาติโยมท้องถิ่นทั้งหมดใกล้เคียงทุกแห่งจนกระทั่งเพื่อนร่วมชาติแล้วก็มาถึงพระเถรานุเถระมีหลวงพ่อวัดเสือเป็นต้นที่ได้เป็นกำลังสำคัญตั้งแต่ริเริ่มในการที่ดำเนินการให้เกิดชาติภูมิสถานปอประยุตโตและมูลนิธิชาติภูมิปอประยุตโตนี้ขึ้นก็ขอตั้งจิตตั้งใจเป็นกัลยาณฉันทะอาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญด้วยคุณธรรมมีศรัทธาและเมตตาไมตรีเป็นต้นจงเป็นปัจจัยอันมีกำลังอภิบาลอวยชัยให้ชาวศรีประจันพร้อมทั้งชาวสุพรรณบุรีทั้งปวงตลอดถึงญาติโยมปวงชนชาวไทยตลอดกว้างขวางขยายไปทั่วโลกจงได้เจริญงอกงามในกุศลในความดีงามในการทำกิจหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าที่ประกอบด้วยธรรมให้ประสบความสำเร็จสมความมุ่งหมายมีกำลังที่จะแผ่ขยายประโยชน์สุขไปให้ประโยชน์สุขนั้นเกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนแก่ครอบครัวแก่ชุมชนท้องถิ่นแก่สังคมประเทศชาติและช่วยกันทำให้โลกนี้ก้าวไปในสันติสุขตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ